าจารย์ว่าทรัมป์จะกลับมาไหมเนี่ยเอาแบบ
ก็ถ้าแบบง่ายๆเลยก็คือแต่ก่อนเนี่ยเราคุยกันนะฮะก็ค่อนข้างเชื่อว่าจะกลับมานะเพราะว่าภาพกระแสใหญ่ของโลกเนี่ยมันเป็นกระแสต่อต้านโลกาภิวัตน์ใช่ไหมฮะตั้งแต่ปี2010ไล่มาเลยคือหลังแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยมันก็เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ปีที่พีคที่สุดมันคือปี2016ที่ทรัมป์ได้เข้ามาครั้งแรกแล้วก็ที่เบรกซิตเกิดขึ้นนะฮะซึ่งแล้วก็จริงๆก็มีก่อนหน้านั้นหน่อยก็คือเรื่องของการประท้วงอิมิเกรตไอผู้อพยพในยุโรปเรื่องการต่อต้านการเรื่องของจีนอะไรต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีกันมากแล้วแต่ว่าตัวทรัมป์เนี่ยเข้ามาเป็นตัวพีคเลยพอทรัมป์เข้ามาก็ยิ่งผลักดันให้มันพีคยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆในแง่ของการต่อต้านโลกาภิวัตน์ใช่ไหมฮะแล้วจนกลายเป็นกระแสคนอเมริกันเกลียดคนจีนเนี่ยก็ไวสเปดคือทั่วอะไรอะทั่วประเทศ
ครับทีมหลักอเมริกาเฟิร์สเขาเนี่ยนะ
ใช่ใช่ใช่แต่ข้อดีของเขามันคือหลักๆคือมันทำให้เรื่องของนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยก็ไม่มีใครคิดว่าเขาทำได้เขาก็สามารถทำได้โดยการลดภาษีนะตอนแรกที่แบบว่าทะเลาะกันถกกันในสภาเนี่ยทุกคนก็พูดว่าประธานาธิบดีไม่มีทางที่จะทำให้สภาที่มันแตกอย่างเงี้ยสามารถที่จะลงในประเด็นนี้ก็กลายเป็นว่าปลายปี2017เนี่ยมีการลดภาษีโดยเฉพาะภาษีนิติบุคคลนะฮะจากเกือบ40มาเหลือ20นะครับผมก็ทำใหบริษัทมีเงินมากขึ้นบริษัทมีเงินมากขึ้นก็ลงทุนมากขึ้นปี2018ก็จะเห็นการลงทุนเศรษฐกิจอเมริกาก็บูมมากขึ้นค่อนข้างมากแต่ก็กลายเป็นว่าปี2018ทรัมป์ก็เอาเป็นนโยบายอันหนึ่งซึ่งเขาหาเสียงด้วยเหมือนกันก็คือการพวกการต่อต้านโลกาภิวัตน์ต่างๆเนี่ยใช่ไหมทั้งสงครามการค้ากับจีนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็ทำให้เศรษฐกิจ2019เริ่มแย่ลงนะฮะส่วนหนึ่งนะฮะก็คนก็กังวลภาคธุรกิจก็กังวลไม่กล้าที่จะลงทุนมากขึ้นอะไรต่างๆแต่ข้อดีคือมันก็เปลี่ยนอะไรอะเปลี่ยนในเรื่องของsentiment หรือว่าภาพที่ทางจีนเนี่ยเคยทำมาตลอดแต่ก่อนจีนก็มีการที่ว่าสามารถที่จะมีการเล่นเกมก็คือใครที่ไปลงทุนในจีนก็เอาขอเทคโนโลยีเขานะฮะโดยในทางนั่นแหละคือเอาเทคโนโลยีเขามาปรับใช้กับผู้ประกอบการของตัวเองนะฮะรวมไปถึงเรื่องของการที่ไม่เคารพทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องของการไม่เปิดประเทศเต็มที่อะไรต่างๆเนี่ยการที่ทรัมป์ใช้มาตรการทางภาษีเนี่ยไอ้สงครามการค้าของเขาในการบีบเนี่ยจีนก็เห็นสัญญาณของการเริ่มเปิดประเทศมากขึ้นถามว่ามันมีข้อดีก็ดีไหมแต่มันแลกมาด้วยอะไรมันก็แลกมาด้วยเศรษฐกิจของปี2019ที่เริ่มแย่ลงด้วยนะครับอย่างหนึ่งคราวนี้คำถามหลักคือว่าอ้าวแล้วตอนนี้เขาจะได้กลับมาไหมคำตอบหลักคือถ้าเผื่อไม่มีโควิดเนี่ยก็เป็นไปได้สูงว่าเขาจะกลับมา
ค
่
ะ
นะฮะแต่พอมีโควิดโดยเฉพาะโควิดรอบ2นะฮะตอนพอโควิดรอบแรกแล้วก็ภาพออกมาการบริหารจัดการจริงๆก็ไม่ค่อยดีนักนะฮะแต่ว่าพอเริ่มปิดเมืองมากขึ้นมันก็ช่วยทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อน้อยลงใช่ไหมในรอบแรกเนี่ยน้อยลงบ้างจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ก็เหลือประมาณ 30,000 รายต่อวันอะไรต่อเนี้ยอะไรในอเมริกานะครับมันก็สัญญาณของเศรษฐกิจมันก็โอเคขึ้นเพราะว่าทางการต่างๆรวมถึงห้างร้านต่างๆก็เปิดทำการมากขึ้นใช่ไหมพอเปิดมากขึ้นตัวเลขเศรษฐกิจก็ดีขึ้นกลายเป็นว่าเมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหมฮะพอเริ่มเห็นเซคันด์เวฟขึ้นมาจาก 30,000 40,000 ไล่มาเหยียบ 50,000 ในปัจจุบันนะต่อไอ้ผู้ป่วยใหม่ต่อวันเนี่ยทางการต่างๆก็ต้องเริ่มปิดอีกครั้งนึงนะฮะก็ทำให้คะแนนนิยมอะไรของเขาก็ทำให้เศรษฐกิจก็ค่อนข้างแย่เริ่มกลับมาแย่ลงนะฮะจนถึงผู้ป่วยผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เริ่มมีมากขึ้นอีกครั้งนะฮะโดยเฉพาะคนสูงอายุเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ติดเชื้อมากขึ้นในรอบนี้แต่ว่าก็มีคอนเซิร์นมากขึ้นซึ่งผู้สูงอายุนี่เป็นฐานเสียงของทรัมป์มาตลอดนะก็เลยทำให้โอกาสที่ทรัมป์จะได้คะแนนจากคนกลุ่มนี้ก็เริ่มน้อยลงนะรวมไปถึงการติดเชื้อรอบนี้เนี่ยมันเป็นการติดเชื้อในรัฐที่ไม่ใช่เป็นรัฐของเดโมแครตส่วนใหญ่รัฐเดโมแครตนี่ก็จะอยู่ทางเรื่องของเป็นเมืองใหญ่ใช่ไหมนิวยอร์กอะไรต่างๆอะไรเงี้ยตอนนี้มันติดในเท็กซัสมันติดใน
แคลิฟอร์เนียฟลอริดาอาริโซนาอะไรพวกนี้
อาริโซนาใช่ซึ่งพวกนี้เป็นฐานของรีพับลิกันนะครับผมก็จะเลยทำให้โอกาสของทรัมป์นี่แย่ลงค่อนข้างมากนะครับผมไม่ว่าจะมองเรื่องคะแนนโพลที่แข่งกับตัวคุณไบเดนของฝั่งเดโมแครตนะฮะก็ค่อนข้างแย่หรือว่าจะดู approval rating หรือว่าคะแนนความนิยมความไว้วางใจเนี่ยก็ต่ำมากนะครับพอๆกับสมัยของบุชคนพ่อจ
อ
ร์จใช่จอร์จ H.W. บุชเนี่ยซึ่งพอรอบ2จอร์จ บูชคนพ่อเนี่ยก็ไม่ได้เลือกตั้งเพราะว่าก็คะแนนนิยมก็ตกลงเรื่อยๆจนในที่สุดตอนนั้นคลินตันก็เข้ามานะครับคือคลินตันนะครับผม
ทีนี้ติ้งต่างว่าถ้าแพ้จะเกิดอะไรขึ้นนโยบายแล้วมันจะเปลี่ยนไปเยอะไหม
ครับก็มันก็จะเป็นการกลับมาซะมากกว่านะครับผมคุณไบเดนเนี่ยจริงๆก็คือเป็น average democrat ว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับผมเป็นคนเป็นภาพของ democrat ทั่วไปแล้วก็จริงๆคือด้วยความที่เขาค่อนข้างสูงอายุเหมือนกันนะครับผมก็70กว่าใกล้ๆจะ80แล้วเหมือนกันเนี่ยนะฮะฉะนั้นนโยบายเขาก็ค่อนข้างเป็นกลางในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ดูภาพโดยรวมแต่ว่าก็หลักๆก็คือจะใช้ในเรื่องของนโยบายของฝั่งเดโมแครตคือประเด็นหลักๆมันคือว่าประธานาธิบดีเนี่ยมันก็มีโพลิซีส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเผื่อสภาทั้งสองสภาเป็นของพรรคเดียวกันกับประธานาธิบดีด้วยก็คือทั้งสภาล่างสภาสูงแล้วก็ตัวประธานาธิบดีเนี่ยใช่ไหมมันก็จะทำให้เรื่องของการผลักดันนโยบายต่างๆมันเป็นพรรคเดียวกันมันสามารถกรีนไลท์ไปได้จนสุดซอยเลยคือจบเลยซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนโยบายหลายอย่างมันก็อาจจะที่มันสุดโต่งมันอาจจะกลับมาได้เหมือนกันอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งคือถ้ามองในแง่ของประเด็นในเรื่องของนโยบายที่เป็นภาพใหญ่นะฮะก็จะต้องดูว่าก็จะเห็นภาพว่าถ้าคุณไบเดนมาเนี่ยในเรื่องของการที่หันนโยบายเข้ามาสู่ในประเทศเนี่ยจะมีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายสุขภาพที่จะเอาโอบามาแคร์กลับมาจากที่ตัวทรัมป์เนี่ยเขาหันไปใช้นโยบายที่เป็นเน้นของ private sector ก็คือให้แต่ละคนมีการประกันสุขภาพเองไม่ใช่ว่าให้ภาครัฐมาช่วยมากขึ้นนะครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นการกลับไปรวมไปถึงเรื่องของการเน้นในเรื่องของไอ้ตัวเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับเป็นประเด็นนั้นแต่ประเด็นที่คนกลัวกันอีกอันนึงก็คือเรื่องของการขึ้นภาษีนะเพราะว่าตอนทรัมป์เนี่ยเขาลดภาษีลงนะในนิติบุคคลใช่ไหมก็แล้วมันก็พอตอนนี้ในการขาดดุลมันก็เริ่มค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะขึ้นภาษีหรือเปล่าในเรื่องของเดโมแครตนะฮะอันนึงในทางนึงก็คือเรื่องของการใช้จ่ายที่อาจจะมากขึ้นในเรื่องของสวัสดิการพวกสุขภาพพวกอะไรถึงอะไรนะฮะเพราะว่าหันมาหาโอบามาแคร์หรือว่าแม้แต่เรื่องของการใช้จ่ายเรื่องสุขภาพโดยรวมเพื่อป้องกันโรคติดต่อในอนาคตเนี่ยนะมันก็ต้องใช้เงินนะซึ่งถ้าเดโมแครตกลับมาแล้วถ้าได้ทั้ง3ทั้งสภาล่างสภาสูงและประธานาธิบดีอย่างที่เรียนไปเนี่ยในการที่ทั้งใช้จ่ายเยอะและก็เก็บภาษีเยอะซึ่งเป็นแกนของหลักของเดโมแครตเนี่ยจะกลับมาค่อนข้างง่ายนะครับผมซึ่งต่างจากของทรัมป์ซึ่งเป็นรีพับลิกันคือจริงๆเขาพยายามจะเน้นเรื่องของการใช้จ่ายที่น้อยลงนะฮะแต่สวัสดิการก็จะน้อยลงไปด้วยนะนี่คือของในอเมริกา
ครับ
นะครับนอกนั้นประเด็นอื่นๆก็อาจจะเป็นในประเด็นเรื่องของการที่ว่าการที่จะบีบจีนหรือว่าการที่จะเข้ามาอยู่ในโลกาภิวัตน์เนี่ยก็อาจจะกลับมามากขึ้นบ้างนะครับเพราะว่าคุณไบเดนเนี่ยเขา
คือหมายถึงจะผ่อนคลายมากขึ้น
ใช่ก็คือจะใช่ครับคือในเซนที่ว่าจะเริ่มจะกลับไปใช้ช่องทางแบบ WTO ใช้ในเรื่องของการที่ว่าจะกลับมาทำ TPP อีกครั้งเพราะ TPP นี่ก็เป็นความคิดของโอบามานะฮะก็มีความเป็นไปได้ว่าจะกลับมาคือใช้ความร่วมมือของนานาชาติมากขึ้นแทนที่จะเป็นอเมริกาเฟิร์สแบบของทรัมป์นะครับผมนะแล้วก็เลยพอใช้ไอ้พวกแบบอย่างนี้ใช้ WTO มีการรวมกลุ่มอะไรกันเนี่ยมันก็จะเป็นใช้กฎมากกว่าตัวทรัมป์ที่จะใช้การข่มขู่ใช่ไหมทรัมป์นี่ข่มขู่แบบการขึ้นภาษีบีบที่โน่นที่นี่ด้วยการที่ว่าฉันเป็นเหมือนพูดง่ายๆคือเหมือนอันธพาลในห้องใช่ไหมฮะฉันมีอำนาจใหญ่สุดตัวโตสุดอะไรตรงนี้อะไรเงินเยอะสุดฉันก็บีบคนโน้นบีบคนนี้อะไรเงี้ยนะแต่ว่าของทางคุณไบเดนก็คือจะเป็นรูเบสนะฮะก็คือใช้กฎตามระเบียบตามปกติไปซึ่งมันถามว่าการได้ผลลัพธ์เนี่ยมันจะยากกว่าไหมมันก็อาจจะยากกว่านะใช่ไหมฮะอย่างที่ทำบีบด้วยอย่างนี้ก็อย่างที่เรียนไปว่าจีนก็เริ่มผ่อนลงค่อนข้างเยอะถ้าเผื่อไม่ใช่ใช้กฎแบบใช้กฎอันธพาลแบบทรัมป์เนี่ยจีนก็อาจจะยังไม่ยอมขนาดนี้พูดง่ายๆนะครับผมแต่ว่าถ้ากลับมาใช้กฎแบบปกติเนี่ยมันก็ในการที่จีนจะผ่อนปลนก็อาจจะยากขึ้นนะฮะก็อาจจะมีการเล่นตุ๊กติ๊กเล่นอะไรต่ออะไรซึ่งเราเห็นภาพว่าสมัยโอบามาก็มีการพยายามจะบีบจีนบ้างเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ต้องเชื่อมโยงกันเยอะระหว่างจีนกับอเมริกานะครับผมก็เลยทำให้บีบมากไม่ได้พอบีบบ้างไม่ได้เนี่ยก็การเติบโตของจีนก็ยังค่อนข้างเยอะขึ้นอยู่นะครับผมวันนี้คือภาพสองของสองประเทศรวมไปถึงสุดท้ายที่ผมมองก็คือเรื่องของการที่ว่า สงครามการค้าแบบไอตัวการใช้ภาษีเนี่ยอาจจะไม่มีอย่างที่ทราบกันนะเพราะว่าไอ้นี่เป็นแท็กติกของทรัมป์เขาไอการใช้ภาษีเนี่ยซึ่งเป็นแท็กติกเก่าๆนะแต่เขาอาจจะไปเล่นในเรื่องของเทคโนโลยีแทนนะฮะเพราะว่าอย่างที่เรียนไปว่ากระแสความเกลียดทางประเทศจีนในอเมริกาเนี่ยก็เยอะแล้วเหมือนกันคือมองด้วยสายตาไม่เป็นมิตรเหมือนสมัยปี80ที่คนอเมริกันหรือว่ารัฐบาลอเมริกันมองโซเวียตด้วยความไม่เป็นมิตรนะตอนนี้ก็คือกระแสมันเต็มที่แล้วว่าไม่เอาจีนอะไรเต็มที่พยายามบีบจีนแต่ว่าจะบีบเนี่ยก็คือถ้ามองในอนาคตก็คือเรื่องของเทคโนโลยีไม่ต้องการให้จีนจะเป็นหนึ่งในด้านเทคโนโลยีก็จะมีการบีบกั้นมากขึ้นนะฮะเรื่องของหัวเว่ย ZTE การจะใช้พันธมิตรมาร่วมกันบีบกั้นหรือว่าไม่ให้ใช้ไม่ให้เข้าถึงในเรื่องของเทคโนโลยีของอเมริกาไอตัวชิ้นส่วนอุปกรณ์ในการผลิตอะไรแบบนี้อะไรอาจจะมากขึ้นแต่เรื่องของสงครามการค้าเนี่ยอาจจะบรรเทาลงบ้างครับผม